Bertsozale, hemen gara beste astebetean mikrofonoaren aurrean eta Bilbo Hiria irratiaren uinetan barna, 86.0 FM-ko dial honetan, potxo, irratzaioan. Bertsolaritza ardatz eta izpide duen bertso irratzaioa, hain zuzen ere. Gaurkoan ere, beste astebetez, elkartu gara maiaren bueltan, Xabier Lauzirika, Apolo, kaixo, ondotorri.
Bai, eskerrik asko gaurkoan, osta-osta atzo bakizu, San Martin egune izan zen, eta ospakizunetan murgilduta ibili izan ginen, eta, ba bueno, zesango izu.
Txerriko jauak. Eta, Josu Zabala, soinute nik arelanetan, kaixo Josu. Eta ninau Erlantzi barguren goitea, tira ba, san bezala, ordu bete daukagu. Aste honetan, emandako gure bertzoale preziatuenak zeuegi eskaintzeko asmotan. Eta zelan ez, Josi eta Silaba izango ditugu izpide olengo minutuetan. Badakizue beraz, ordu beteko saiotsoa duzuela gurekin eta itzordua hartua duzuela FM-ko 86.0 dialean Bilbo Hiri irratian eta podcast formatoan nahi eran ere entzungai gaitu zuela bilbohiria.eus webgunean. Ondo torri! Aurrera doa potxo irratzaioa eta azteko eta bat, zean ira, joango gara, bada zapatuarekin batera, izan baitzen bertso saioa akabuko kanporaketa inzuzen ere, non eta, zeanin, bertan izan zen gure Xabier Lauzirika, Apolo jauna.
Bai, eta lehendabizikoa, zuzendu behar zaitut, Erlantz, igandean izan baitzen, eta gure zoritxarrerako maila batean, zen larun batak egia esan zapatua ustute kanporaketetan bakarra mungiakoa izan zela, eta beste dimensio bat hartzen duzu, edo bai, bertaratzen garenok behintzat asko zen lasaiago egoteko, biharamuna beste eguna dela ba, jakinki, ez? Eta igandean ba pizka bat ba presa ta presaka ez dut alarri, ezin poteak ere tranquil hartu saioaren ondotik eta ba bueno, ba pizka bat hori ba astelenean gero beste zeregin batzuetan murgildu beharra egoten delako, ezta. Bueno, bai, egon ginen alea ginen halako batean zean urira eta oro har ba ikusi genuen giroa zean urin bertan frontoian izan zen, ba, ni oso txukuna iruditu zitzaidan, ez dut esango horrelako betekada ikaragarria egon izan zenik, baina kalkulu egataratzen egon izan ginen, eta 350 bat lagun edo elkartu ginela, aipatu behar. Eta hi esan gu posik aldez aurretik ere, ba, eguna aprobetxatu izan genuelako, akizu gure poto jorrankideak alkartu ginen, eta aldameneko edo hortzeko beste zenbait lagunekin batera, eguerdi partean diman utzi genituen kotxeak, bat oinez ere etorri zen, arrigorriagatik, dimeraino, eta han goratuko dugu baita, azaruaren 9an, Katalunian egun erreferentziala izan zela, aprobetxatu genituen aurretik euskan horrelako elastiko hori batzuk, aizek eta jantzi genituen Dimako taberna eta kaleetan, gure Ainhoa Markinezek gure gidariak alias la niña de los peines, horrela esaten dugu, aspaldi, soinu txikiak harri zuen, bai, Josu hasi zaigu ja pizkat inbidia sentitzen alde horretatik, eta soinu txikiarekin han ibili izan ginen, gu taberna kantuan, egi esan, guk oso ondo pasatu genuen, Dimostarrak eta ez hitzaizkigun gaiegi urreratu, ez dakit gusatu bagenituen ere, agian izan liteke hori, baina beste doinu batzuen artean pizka bat arratiatik datozen lehengo doinuak eta aprobetxatuz, ez da aiza, potxin, ez dago zer egin, eta hori lako
kopla. Bertsoaren dekonstruzioan.
Dekonstruzioan, beti dekonstruzioan, eta bertsoaren edo koplaren behintzate zapuste lanean maila baten hori ere izan liteke, ez da. Bertan bazkaldu genuen, hango ostatu batean, eta hartzaldean, ba, bueno, gure kopatxo bat hartuta ba, urbildu ginen zean urira, aukera izan genuen gure eskolakidearekin, bera zean urin egon zen, Josea Barandiaran bazkaltzen, aurretik goizean Beobia, Donostia, eginda zetorren, ordu bete tardi baino gutxiago denporan sartu izan zen, 20 kilometro horietan, laun egin patxaz bazkaldu, eta gero, bueno, kanturako ja, bera prest, eta gu ere, bai, gozatzeko. Eta oro har, bueno, komentatuko ditugu gauza batzuk lasai egon nahi baldin baduzu gero, baina oro har giro polita, ikusi genuela, jente larre irik ere ez, baina, bueno, majo, kopuru hori, eta nik uste dute bertsolariek saioa oro har txukunetik gora esan behar dugu, makinatxo bat gauza gozatzeko eta zer pentsatu da ematen dituzten beste 11 gauza ere bai.
Horreri helduko diegu bada, baina hasteko eta bat puntuazio hori helduko diegu, hau da, zean urin eta domekarekin batera izandako bertso akabuko kanporaketa horretan izandako bertso puntuazioak. Epailek zelan puntuatu zituzten bada ikusiko dugu oraingoan eta aurreneko sailkatua Iman Uluria izan zen 376.5 puntu bilduta eta harengandik 3 puntu eta erdira Sabate Gaiete Beitia Lekitxarra izan zen bigarren, Ander Elortegi 3., 349.5 puntu bilduta eta jada 4., 5., eta 6., harengandik 17 bat puntura Joseba Barandiaran, 4., Beñat Bidal eta Igor Meñika sailkatu ziren. Horrekin batera, Iman Uluria zuzenea zailkatu da final aurrekoetara, eta Sabate Gaiete Beitia ere berton izango dugu.
Bai, zean uriko saio horretatik, bi zailkatu dira, ez da bi izan dira, bai, aipatu zuen moduan Imanol eta Sabat, bai.
Hoxe, eta aurreneko eta bat, entzungo dugun aurreneko bertzoale hautatua bada, Sabate Gaiete Beitiaren agurra izango duzue, onatxe zelan orkestu zituen bere bertzokide edo taula gainean domekan izan zituen bertzokideak.
Arrastion zean uri, ni naiz Sabat Lekitxarra, Igor Meñika, George Clooney, oltza gaineko izarra, Ander berriz lagun ona, baina arerio txarra, Bidaltarren klanekoa, da Beñat anaia zarra, da Beñat anaia zarra. Algortako idiskoak maltzurra du irribarra, ta ekonomi aditua jartzen bere azpimarra. Nork irabaziko duen igartzen da zail xamarra, inork ez dakigula da dakigun gauza bakarra, inork ez dakigula da dakigun gauza bakarra.
Tiraba eta Sabate Gaiete Beitiak burututako agurra entzun eta gero, bertan bertsolariak aurkeztu eta entzuleak kokatu egiten dituen bertso hori entzun da gero, bertsolariek eurek taula gainean bada kantuari heldu zioten gaiei eta bertsoak sortzeari. Aurreneko eta bat entzun gai izango dugun hori, 8ko handian burututako lana dugu. Bertan Imanol Uriak eta Igor Meñikak burututako lana duzue. Honakoa.
Bikotea sarie, gizonak biak. Beti izan dozue ume bat adoptetako gogoa. Imanol, zuk pentsetan dozu badala horretarako sasoia. Igor ostera bildur da herrian onartuko esete daben.
Jende aspaso egiten beti, naizta izan zaren maisu, herrian zehar lasai joateko, ez altzara izango gaizu. Jendeak pentsa dezakeena, berdin berdin zaigu aizu, berrogei urte dituzu eta arroza pasako zaizu. Berrogei urte dekodaz eta gabiz solteroen gisan, hainbeste maitasun emoteko taumerik ezin izan. Baina herrian irainak ere baditugun alez jasan, seme bat eukin gura badozu, nire aitari zeukesan. Zure aitari esango diot, gabon garaian neguan, bera moduko zardexente tratatu ditut munduan, eta irainak jasoagatik irteterako orduan, beraiek ere ohituko dira gu ohitu ginen moduan. Ulertu egizu nire aita ezta zurea bezelakoa, arratiako zezenkotea, bastua eta astoa. Biok honetan sartu garenez, egin dezagun tratoa, bardin edata txakur bategaz, ez ete dozu nahikoa. Txakurra eta umea berdin, dela jarri nauzu zutan, ostiko batez jarri beharko, zintuzket sarri lekutan, ta zure aita naiz eta asto, bezala egon batzutan, pasako saio gure umea, hartu orduko eskutan. Igual umea hartuta bota, behar deu leiotik bera, badakit nordan trontzaz eskuaz egiten dauen berbera, baina arrazoi dekozuetan, hartu dezagun aukeram, umea eukin baina goazen algortara bizitzera.
Tira bat, azer iritzi bada, ointxu oreintzu entzun berri dugun, Igorren Meinikaren jardunaz?
Ba, bueno, ze zango dizut alde horretatik bat, arratiarra dala bera, arratiarre peto da, hizkuntzaldetik eta hori frogatu zigun, Bizkaira oso txukunean eta arratiarre konotazioekin, eta hori, ba, eskartzekoa da batez ere, bere lurralde horretan, Gero, ba, eman zuen, nik uste dut aurretik genuen asko ezagutzen, noiz entzunda bai, horrelako saio informalen baten eta kantuan, Ba, bere tamainoko saioa egin izan zuela, hori da, nik aipatuko nukena, ez da, justo entzun barri izan dugune ariketa horretan, ba, puntualdetik nahi kotxo diferentzia atera zion Imanol Uriak, algortarrak, goratu dezagun Imanol Uria ere bai, ba, bueno, Joneren zera dela, neba dela, hor, okar espaldi manago, eta oso, oso bertzoera, ba, bertzo eskolako, lerroetako, ba, ikur moduan plazaratu zuen, kantaera. Alde horretatik, ba, nik ikusi nuen, hizkuntza aldetik, batez ere, ba, libreago, nola baita esan Igor Meñika, baina gero, gaiari, nola lotu zitzaizkien biak, ba, onartu egin behar, nola baiteko diferentziatxo bat, sortziko handi honetan, atera ziola Imanol Uriak Meñikari, bai, bueno. Bai.
Horra, balorazio bada, gurea, Arratiako gizonana. Eta segituan entzun gai dugun urrengo bertzoa lean, bada ezagun batena izango dugu. Zortziko txikian burutu zuena, Joseba Barandiarenek eta Imanol Uriak, berak.
Bikote hasi barria sarie. Lelengoz joan sari oporretan alkarregaz. Joseba, Imanolen aita deitu eta deitu jabilko Imanoleri unean-unean.
Neska polita zara, hori da egia. Oporretako toki, ona Almeria. Baina zure aitarekin, hau da komeria. Ez alda inoiz gastatzen zure bateria. Ez alda inoiz gastatzen zure bateria. Kargadorea daukata kable luzea, nitaz arduratuta bizi da etxea, beitu zure itxurak aurreta atzea, benetan nahi alduzu ez arduratzea. Benetan nahi alduzu ez arduratzea. Lotxa behar daipatuz Neronen itxura, aitagatik joango zara komentura. Almeria hau da hau gure abentura, aukeran gehiegi da hemen kobertura. Aukeran gehiegi da hemen kobertura. Almeria ez da Afrika, nahi nizuke aipa, taitaren ardurari ondotik jarraika. Zutaz galdetu oidit orduero naita, zure adinekoa da ta nire aita. Zure adinekoa da ta nire aita. Kasik Afrikaraino gera biok jaitsi, neri begiratu eta begioiek itxi. Zu elizkoia zara ta zait oso bitxi, misionerora ere ez gara iritsi. Misionerora ere ez gara iritsi.
Elizan sexua da guztion problema, jaungoikoak jarriko baitigu kondena. Baina gura dudan ez konpontzea dena, nik mobila utziko dut zuk utzi taberna. Nik mobila utziko dut zuk utzi taberna.
Bueno, ze iritzi, Josebaren lanaz eta Imanol Uriak burututakoaz?
Bueno, niri gustatu zitzaidan, gaia hor dago, hombre, egia esan, gai berririk eta asmatzea eta topatzea gaur egun oso zaila da, orokorrean eta ba, pentsa behar dugu 1500 bat bertso zaio egiten direla Euskal Herrian barna formato ezberdinetan, urtean zehar eta orduan ba, pentsa, zenbat gai jartzen diren urtero, orduan gauza berria, guztiz berria dena, ba, zaila izango zaigu. Hor, entzun izan ditugu, ez? Bikotea, oportara joan izan dira, eta Imanolen aita deitu eta deitu dabil telefonora, bere telefono mugiko horretar. Eta uste dut hor, biak bertzolari portatu zirela, ezagutzen genuen bai Imanol, baina batez ere Joseba gurekidea oso bapateko bertzolaria dela esan behar. Imanolek ere bapatekotasunerako gaitasun ikaragarri handia duela frogatu zuen batez ere ariketa honetan, eta ni gustatu zitzaidan, ba, sarritan egoten dira Erlantz holan, ez, bertso batean aipamen berezi modoko batzuk, eta kaso honetan ni gustu dut hor Joseba luzitu zala maila batean, ba, WhatsAppa edolako terminoren bate aipatu izan zuen lehendabiziko bertsoan espazan bigarrenean, eta horri eutzi zion gero euskarri moduan zera Imanol Uriak ere bai, ezta. Eta horre joku handia ematen du, ez? Sarritan egoten dira horrelako hitz edo ideia klabe moduko batzuk, zeintzuk bidea edo esparru hori asko zabaltzen duten. Eta uste dut hau kaso bat izan zela, ezta? Josebak zabaldutako bideari ekin zion Imanolek eta saio txukuna eta orekatua burutu zuten.
Horra bada, eta guk sortziko txikiarekin jarraituko dugu, eta oraingoan Sabade Gaiete Beitiak eta Ander Elortegi burututako ariketa izango dugu entzungai.
Aita semeak sarie. Sabat, seme gaztea, eta Ander, aita. Sabat, badaroa zuzurte batzuk herriko bertzu eskolan. Posik ganera. Gaur, bertzu eskolan zagozala, Ander aita agertu jatzue, berape, bertzotan ikasi gura leukelata.
Arridura urpegia, jartzen zaio bati, tentsioa gura izez, daiteke ebaki. Nolatan duzu aita zukau erabaki, ze Kristo egin duzun amak baldaki, ze Kristo egin duzun amak baldaki. Zuk bebadakizunez dudan aberia, isilik joan naiz, hori da egia, egiten dozuela astero afaria, nola ez dut eukiko horren inbidia, nola ez dut eukiko horren inbidia. Ta neureak dituzu 11 abizen, neure odolekoa hasi behar naiz hiltzen. Bertzo eskolara zatoz, zupozik urbiltzen, kaseteko bertzoak ez dire existitzen, kaseteko bertzoak ez dire existitzen. Kaseteko ideia zuk burutik kendu, doinu berri berriak nahi baititut landu, badut lagun bat Igor taolan esaten du, bertxotan egiteko ez dela berandu, bertxotan egiteko ez dela berandu. Aita ipini nauzu,
jada erdi eri, ustez bota dituzu, dozena bat egin, irakaslea dugu Andere Lortegi, eta jende zaharra, ez du nahi gehiegi, eta jende zaharra, ez du nahi gehiegi.
Anderrek zar zein gazte guztiak atsegin, ata arekin bertxotan nik ikasi arin, nik badaukat ahalmen gogo eta adin, tabaiet txapelketan zura aurretik egin, tabaiet txapelketan zura aurretik egin.
Eta bikotekako ariketatik pasagaitezen bada banakako ariketetara eta oraingoan puntuari zelan erantzun zioten entzungo dugu. Zurine Jarrituk jarri zituen dantzan bertzolariak, zean uriztarra, jada Bilbotik eta Santutzutik eta Egan egin dauenen txoriatara, ara jondakoa.
Bai, eta han ari dira, momentu honetan bizitzen, familiakoek, eta ba, bueno, ni uste dute, Zurine jartzea ba azierto bat dela horrelako lekuetan, bueno, orokorrean ere bai, gustote gai jartzaile gisa lagungarri gertatzen dela, oso gai jartzaile ona da, hurbila bertsolarientzat eta baita publikoarentzat, eta benetan ba balio du Josunek, parkatu Zurinek betetzen duen paper horretarako, eta gero konturatuko zarete, baina punto guztiak ba, gaien enunziamiento moduen ba, bizkaiera utxean emanda daudela, eta hori ere ba, bueno, ba, zer gutxiago zean uri baten, eta bizkaiko txapelketan, ez?
Eta bizkaiera emandako puntu eri erantzun da, aurrena Gipuzkoar batek erantzun zuen?
Bai, baina hori ere nahiko bizkait hartuta dabil, aspaldiko partez esan behar, sortzez Legazpiarra, gure Joseba Barandiaran, baina bueno, oso lotura handia duenak Bilborekin. Bai.
Hau izan zen bada, Joseba Barandiaranek burututako ariketarik borobilena esan daigun bada, puntuazio mailan kanporaketa honetan izandako puntuari erantzundako bertzorik osatuenak.
Bai, gero punturik gehien berak lortu zituen, esan behar horrekin eta guztiz ados geratu izan ginela, ez bakarrik neko mediatizatuta gakotxeta artean egon gaitezken bere bertzo eskolako kideak, hor subjetibitasunak eta asko jokatzen dute, baina orduan sentitu izan genuena, ba, izan zen lan borobila burutu zuela, puntuek ere horretan gutxienez, ez dut uste beste ariketa batzuta, baina horretan arrazoi eman zieten, eta ba bueno, ba bai, gustora entzun genuen Joseba Barandiaran puntuari erantzuten, oso bertzo borobilak burutu zituen biak.
Guztiontzat eredu arrankudiaga.
Olakoak ezin dira inoiz bazterlaga. Kataluniara de hori iritsi bada, arrastuari segitu guk bada ezpada.
Bigarrena. Itaundu ezik ezin jakin erantzuna.
Ikuste aldezu honek hemen jartzen duna. Demokrazian aldeko dugu euskalduna. Bestela etorkizuna da guztiz iluna.
Eta Joseba Barandiaranen maizulana entzun eta gero, Imanol Uria Algortarraren bi puntueri erantzun da, entzungo dugu.
Zineman ikusteko 11 aukera.
Lehengoan ni joan nintzen filmeren batera. lasa eta zabala baitzuten atera, albaldin baduzue joan ikustera.
Bigarrena. Euskal zinemagintzak lortu dau ospea.
Ikusi beharko da zein dugun ostea, baina atzean dago askoren nekea, eta gure lana da bertan egotea.
Era puntuari erantzunez burututako ariketa horretan bada Akabuko bertsolaria entzungo dugu. Sabat Gaiete Beitia sailkapenean eta sailkatu intzena, por cierto, final aurrekoetara. Lekitzarrak burututakoa onatz.
Silabak ebatzi dau aurtengo finala.
Eta itxuraz izan daiteke itzala, baina ez digu egingo gaur guri itzala. Bizkaikoa baitugu hemen printzipala.
Ta bigarrena, Bizkaiko finalean 8 bertsolari.
Ni behintzat bertan ezetz aritu kantari, baina bada espada entzun denok adi. Gerta daitezke eta 11 mirari.
Eta betzo puntuagarriekin bukatzeko, Akabukoa izango dugu entzungai orain bertzoale preziatuenak helarazi behar dizkizu egun horretan bada Sabate Gaiete Beitiaren Gartzelako lana izango dugu entzungai. 82.5 bildu zituen Lekitzarrak ariketa honetan eta zuek erabaki. Ea, merezi zituen ala ez?
Sabat, badakizu etxakola gustauko, baina jakin behar dauela pentsetan dozu.
Telefonotik berba egiten dugu sarri taluzaro. Hilabetean behin batzen gara, naizta nahi geunken gehiago. Badakit honek sortzen dizula, neuri aina erreparo. Azken aldian zatozenean egon izan naiz arraro. Arazoa da betiko bera, distantzian urrun nago, ta bestela ere sentitzen zaitut geroz eta urrunago. Sentitzen dudan guztia bota, dizut naiz izan bortitza. Gure harremana kartzelan dago, ta guk ez daukagu giltza. Hemen igaro behar dudana, denboran ez da murritza. Ta gauzak argi mai gainean, jartzea da lehen baldintza. Imaginatzen hasia nago, zugabe nire bizitza. Eman musu bat goza dezagun, gure azken bisa-bisa.
Tiraba, eta zean urin izandako akaboko kanporak eta horretako gartzelako eta bestelako gaiei buruzko balorazio orokorrik bai, kritikarik badugu?
Ez da gini kritika den ala esten, berdin dit, asuntua zeinan, baina pare bat komentario bai gutxienez alde horretatik. Ez kartzelako gai, bueno, dakizuenez oso gai zabalak ematen ari dira kartzelako gai horietan. Eta hori da, ba, azkeneko ez da gizien bat, baina 4-5 urtetik ona hori gertatzen ari dela, bai, oso zabalak. Eta zean urin gauza bera gertatu izan zen, entzun izan duzue, Xabatek nola kantatu izan duen, bakizu etxakola gustauko, baina jakin behar dauela pentsatzen duzu. Hori baino gauzarik eta zabalagorik ba, oso zaila da aurkitzea. Eta horrekin batera, ba, azerunako sorpresa hartu izan genuen, 6 bertzolari oholtza gainean, eta 4 gauza bera kantatu zuten. Patroi berekin eratutako bertzoak izan ziren. Eta 4 horiek bikote harremanak eta neska edo mutilaguna aipatu zuten eta telefonoa eta badakite txakola gustauko baina esan egin behar diot eta hau da bikote harreman utxo horiek edo soilik horiek aipatu zituzten eta hori harrigarri egiten zaigu behintzate entzule moduan aparte oso repetitiboa eta oso repikagarria izan beste alde batetik nondik sortzen diren horrelako joerak ez da horrelako gaia hain zabala denean eta bar zeitik lerrotu guztiak patroi bakar modoko batera hori niri behintzat serpentsatua ematen dit alde batetik pixka bat moldea bueno, pixka bat paino gehiago guztiz bestelako tratamiento eman zion gaiari Joseba Barandiaranek hor aipatu zituen Rajoyren kontuak eta momentu honetan egoera politikoa nola dagoen eta duta bestea bigarren bertsoan trabatu egin zitzaigun Joseba Barandi hori onartu egin behar dugu hor rima zail neiko gatxa aukeratu zuen oi sistema horretakoak ba, Rajoy amaitu nahi zuen eta tartean ba, guztioi eta duta bestea eta hor nolabiteko utzunea izan zuen eta hor ez dago zerrezanik baina gero hori alde batetik bertzolarien joera horrelako gai zabal baten aurrean eta bigarrena epaimaikideen joera ere aipatu beharko genuke onartuta Barandik egiten duen utxune modoko hori bigarren bertzoan lehenengoan niko txukune izan zela esan behar bataz beste osea seigarren geratu zen azken geratu zen ariketa horretan eta bataz beste 4,48 puntu lortu zituen hau da epaimaikide bakoitzak bataz beste bertso bakoitzean puntuazio hori eman zioten aldiz. Imanol Uriari 6,45 eta entzun izan dugun, Xabat Galletabitiari 6,87. Eta serpentsatu ematen digu horrek ere bai, hankasartzea edo utxune hori onartu eta horrela izan zen, eta horrek ez dauka bueltarik, baina hain puntu diferentzia handia egotea, ikaragarri handia. Eta Josebak utxunea egin izan zuen, baina beste batzuk ere utxune galantak egin izan zituen. Eta ez dugu inor hemen eta jainkoak libra gaitzala horretatik esaten den moduan pikotaren kontra ipini nahi. baina bigarren puntuatuena Imanol Uria izan zen kartzelako gai horretan, eta nik dakidala bigarren bertsoaren hasiera da dakit portatu naizela. Eta azken puntuan, gure Uriak erabiltzen dut ta orain usten espanau asko maite nauela da. Bai, eta horrekin hizkuntza aldetik ere ikaragarri zalantzakin geratu izan ginen. Zehaitik penalizatzen den hainbeste Josebak egindako utxune hori, eta zehaitik printzipioz konparazio eginda hain gutxi Imanolen hizkuntza errakuntza horiek neko serioak eta direnak, ez? Erlantz, zuzara laugarren mailako laugarren perfileko irakaslea.
Gramatika irizpideak jagon behar, baina tamales. Bertzoak eta bat-bateko kontuek eta horretara eramaten gaituzte, ezin dena kontrolau.
Bai.
Hori da bertzoaren magiare.
Bada, bai. Eta hori kontuz, aipatzen ditugunean norra agertzen diren joerak eta jarrerak eta auta bestean, nik uste dut pertsonak gizaki garen maila horretan eta eino horretan, ba, bueno, gure subjetibitasun karga badaukagula, eskabiltza aztertzen ekuazio matematiko baten zera soluzioa zein den, baizik eta hizkuntzarekin, sentimientoekin eta jolasten ari gara. Baina batzuetan, nahiko txokantea ematen du horrelako diferentzia bat ikustea, ba, agian estenean hain handia. Bueno, sin más.
Zaila da, zaila da. Neurtzea, numerotan neurtzea, hizkuntzaren bide hori. Ba, bertzozale eta bertzo puntuagarriak alde batera utzita, gatozen bada, puntuatzen ez duten bertzo horietara. Aurretia ze askotan prestatuak izaten ditugun horretara, eta entzunga izango dugun gure gaurko potxo irratzaio honetako akabuko bertzoa, Joseba Barandiaranek eta Zean Urin botatako agurra izango duzue. Berak ere, agurre esan dio txapelketarita. Onatz.
Poto jorran taolariak, bihotza dut bizatitan, berso lagunen bultzada, sentitu baitut sarritan, jakintzea nurik nola, arrastoa utzi ditan, norrez dago hemen kartzelak, amaitzeko irrikitan, Beobiako nekeak edo, erasan naulan erditan, buruta eztarriak lehor eta hortzak izerditan. Ai amatxo bersolari, ez dut izan nahi haunditan. Ai amatxo bersolari, ez dut izan nahi haunditan.
Eta honekin eta horren bestez bada, erabakita geratu dira final aurrekoak. Ari gara, Josi, Bizkaiko bertzolari txapelketa izpide dugu honetan, hiru final aurreko izango ditugu. Eta zeintzu zelkatu diren, ona orain esango dizkizugu, beraz adi egon eta aurreneko final aurrekoa, azararen 22an izango da, larun batarekin batera.
Ondo, larun batarekin izatearena, arratzaldeko 5:30 aurrera, Etxebarriko frontoian, eta 6 bertsolari plazaratuko dira bertara, Erlantz.
6 final aurreko guztietan, Ander Elortegi, Eneko Abasolo Abarkaz, Freddy Paia, Iratze Ibarra, Joseba Artza eta Miren Amburiza.
Bai, eta nola baita esan, ba, hiru kanporaketetatik ere datozenak, eta beste hiru, ba, duela bi urte finalistak izan zirenak, eta hori eia, dakizun bezala entzule, ba, reintegratu egiten dira txapelketa honetara. Eta hiru horiek, ba, Freddy Paia, Iratze Ibarra eta Miren Amburiza izango dira. Orduan, baina txapelketan hartuko duia beste mailatxo bat, bueno. Bai.
Ez da, talde makala gero?
Ez da talde makala, eta ez da gira, gaurkoan posturari egin behar dugun ala ez.
Nik Fredin aldeko egingo noz.
Fredin alde egingo duzu.
Bueno, zuk Miren alde.
Ez, iratzen alde egingo dut, zeitik ez.
Eba, eta bigarren final aurrekoa, azararen 20:30 izango da. Sentitzen dut, Apolo, oraingoan igandean.
Bai, igandean, arratzaldeko 5:30 ere bai, ordua mantentzen dute, eta urdulizera, joan behar, bertzularien gozatu nahi dugunok.
Eta frontoian?
Sei.
Bai, frontoian eta iparralde frontoian, Binatu gartatzea, etzen lekue, Gorka Ostolasa, Potxiz, Julen Erezuma, Onintzen Beita eta Xabat Gaieta Beitia.
Ba bai, eta hemen gertatzen zaiguna da aurreko finalistak bi izango direla. Etxagun lekue eta gero ba, su señoria Onintza.
Hemen zer, sorpresarik izango dugu? Beinatek aurrera, etxagunek aurrera?
Ba, ez dakit, eh? Ez dakit nuke hor argita garbi esango, baina nik uste dut hor nolabait etxagun eta Onintzaren artean erabaki beharko dutela, baina bueno, zu sorpresak beti egoten dira, eta alde batetik postuko ginateke, sorpresarik eta balego.
Eta akabuko final aurrekoa, hirugarren final aurrekoa, abenduaren 7an izango dugu, eta oraingoan ere igandean.
Bai, bosterdietan, ordua mantentzen da, eta zorrontzara jo behar.
Bai, zelaieta zentroko frontoian izango dugu. Aurreko txapelketetan be, han izango dugu, han izan genuen itzordua, okerrez banago. Eta bertan, beste zeikote bat. Egungo, Euskal Bizkaiko final, txapelduna.
Txapelduna.
Arkaitz Estibaiz, Garikoitz Sarriugarte, Ibona Juriago Geaskoa, Imanol Uria, Jone Uria, eta Oian Abartra.
Bai, eta aurreko finaletik zuzenean datozena, ba, txapelduna, Arkaitz, eta gero berarekin batera, ba, Jone Uria. Hor ere, bi izango dira, aurreko Bizkaiko duela bi urteko finalean egon izan zirenak. Eta hemen ere, ba, ze izango dizut, oso gogor dabil, Arkaitz, hori horrela da, saio ugari eta saio oso txukunak egiten ari da, indartzu, ikusten da momento honetan, eta zail izango da, final erdietan berak gainditzea eta are gehiago, ni uste dut zaile egingo zaiola jenteari berri txapela kentzea, Arkaitzi bate ematik izardia atea beharko du eta hortzak ere izarditurik eduki beharko ditu Arkaitzi txapela kentzeko.
Tira ba, hemen aipatzekoa be, anai arreben kontua izango dute, leian izango direlako bada Imanol Uria eta Jone Uria.
Bai, hor agian zein egin beharko dute Bibliaren gainean, batak ez duela bestearen mesedetara kantatuko. Hori bakizu behin gertatu zela pilota partida batean, ez da?
Kontatu, bai, zein egin izan zirela.
Atano zazpigarren eta Atano amargarren uste dut izan zirela, Espainiako ez da, txapelketa baten finala uste dut izan zela, duela 50 urte edo orduan Espainiako txapelketa deitzen zen, ba Hilari Azkaraten sasoiak eta izango ziren 60. Hamarkada oker espaldimanago eta orduan bi anaiei tokatu zitzaien Atanotarrei finala jokatzea Apaiza aterasen kantxara eta Angelusa errezatu aurretik partidoa hasi aurretik Biblia batekin eta zin egin behar izan zuten batak bestearen mesedetarako etzuela jokatuko eta grina guztia indar guztia eta kemen guztia ipini gozutula kantxan, irabazteko anaiari. Bibliaren gainean.
Ea ba, Zornotzako saioan alakori gertatzen den. Tira ba, lagunok, hiru final aurreko horretarako sarrerak salgai dituzue bertsosarrera.eu atarian. Eta aitzakiareik ez duzue beraz, bertsoarekin gozatzen jarraitzeko. Josi, Bizkaiko bertsolari txapelketan. Entzungai duzuen sintonia dugu bada silaba bertso zuberua Lapurdi eta Nafarroko bertsolari txapelketaren himno edo daukagun hori. Eta honekin batera bada, helduko diogu bada, silaba horren finalari. Atarian gaude, zapatuan izango baita, Baionan, final hori eta horretarako zeikotea zailkatu da, zeikotea ibili da, bi labetean barna, taula gainean kantuan eta zailo guztiak burututa, Bada Eneritz Zabaleta, Maialen Arzaiuz, Odei Barroso, Ramuntxo Kristi, Sustraie Kolina eta Sumai Murua izango ditugu larun batean, arratzaleko bostetan.
Baionan, bai, Baionako lugan edo logan edo...
Laugan
izeneko sala horretan segurazki jentea bilduko gara, betikoa, larun bat izatea, batez ere beste leku batzuetatik eta mugitu behar garen ontzat, asko zen lasaiago hartuko dugu larun bat izatearena. hori, eta zeikotea, zeikotea hor dago, denak hasiera batean, eta gero puntuen arabera, bik jokatu beharko dute buruzburuko final hori. Eta ez dakit, batekin uste dute bat egiten dugula, Erlantz, sustrai.
Bai.
Sartu behar dugu horretan, bigarren hori norri izan liteken...
Maialen eneritz, odei.
Bai, bai, bueno, bigarren arekin eskara inbeste implikatuko eta eskara inbeste guztiko, baina badirudi, sustraike, ba, bueno, bere mailari eusten baldin badio, ba, bera gertatuko dela Ipar Euskal Herriko txapeldunen aurten. Gertatu beharko litzateke, ba, arratzalde oso txar bat eukitie, doniko eskaz eukitie sustraik, eta beste bateon batek oso oso ona, neurriz kanpokoa, gorantza, jakina. Dena ez dakigu, zer dino, sustraik?
Ba, badabil, lasai, baina urduritasuna beti, urduritasuna, taula gaineratu arteko urduritasun hori beti da ona, eta atento edo alerta sentsazio hori eduki beharrekoa.
Ofizioa konfundidu egindukik, izan beharko itxoaken edo apaiza edo politikaria. Ose, erantzuna ikaragarria izan duk.
Tira ba, eta Joana Itzaina izango da gaien mailea, Baionako lauga gela horretan izango den finalean, eta Txomin Esponda bertzulari basena farrak jarriko dio txapela, xapeldun horreri.
Bai, eta esan behar nolabait horla belaunaldi bateko azken, bai, azken adierazlea dela, Txomin Esponda berarekin kantuan jardun izan zutenak, ba, batzuk lehenago beste batzuk beranduago, ba, joan izan dira. Gogoratu, naiz eta zarragoak izan, zati baten, ba, Xalbador eta Matxinen sasoiak bizi izan zituela Txomin Espondak, haiek joan ziren, xampun ere joan zen, beraren kantu lagunak izan ziren Alkat eta Rosagarai eta horiek ere utzi gintuzten aspaldi eta Txomin da, nola baita esan, belaunaldi referentzial horretako azken ikurra, azken esponentea iparraldean.
Eta oraintzu eta aurten utzi gaituen beste batek ere izango du bere presentzia xapelketa edo final horretan izan ere, txato saria eskeniko saio. Finaleko euskara aberatzena erabiltzen duen bertzolari horreri.
Ba, saltza askotako perezila, txato, azkenek urteetan eta egunkariaren barna lanean ibili izan dena, baina batez ere gero parrandazale amorratua, beti kantuan eta prest egiteko egoten zen mutikoa. Bueno, bere pinituak ere egin izan zituen bertzolari gisa, baina batez ere gero bertso eskolen suspertzaile amorratua izan zena iparraldean barna. Momentu honetan bere iloba bat ari da kantuan txapelketan parte hartu izan du Renteriak.
Bai, Lur Renteriak hain zuzen ere. Tira bat eta zeikotearen lana honeko oso izango da aurreneko eta bat 15na bertsu puntuagarri osatu beharko dituzten eta gerora buruz burukoa osatuko da bi bertsolarien artean bertan 9na bertsu puntuagarri egin beharko dituztelarik. Eta horrenbestez, erabakita, geratuko da bada, txapeldun zein izango den. Gogoratu bada, saioa lauga aretoan izango dela, arratzaldeko 5etan hasita, eta ateak lauretan zabalduko direla. Eta sarrerak leiatilan eskuratu ahal izango direla, egunean bertan, larun batean bertan, eta leiatila, eguerdiko 12etan zabalduko da, bertan bazkaltzeko orduan.
Bai, eta bazkaldu egin behar ordu horretan, eta gero batean bat, oker espaldiman hau animatzen bada afaltzeko ere, bakizu hori Lurrama izeneko feria edo azoka hori bertako produktoreen inguruko feria martxan dagoela, egun horietan ostiral larun bat eta igandean Miarritzen, eta hartzaileek edo bertako laborariek eta zikiro gaua antolatu dute Lurrama feria horren barruan, beraz Baionatik batean bat animatzen baldin bada Miarritzera joeten, ba jakin beza, hori, han zikiroa jateko aukera egongo dela.
Ez dugu plantzarran gero, eta gogoratu entzulen, bertotik interneten bidez ere, eskuragarri dituzua sala sarrerak, bertsosarrerak.eu atarian. Eta agenda proposamena badugu, bada Bizkaia Lueren luze zabalean bertsoa bizi eta bixirik dagoen seinale honetan hitzorduak ditugu. Eta aurreneko hitzordua ostegunean, azaroaren 13an Bilbon, Plaza Librean jardungo dutelako bertsolariek. Arratsaldeko 7ak eta 4denean. Non izango da hori?
Bai, Bilborroken, eta pixka bat hain begiratzen ari gara asuntoa, eta Igor Elortza besterik ez da gertzen, orduan ez dakigu ondo markatu duten, ala beste batean batekin dagoen Durangarra, edo bera bakarrik elusituko den, edo, baina, bueno, zita badago, bintzat, esan bezala, ostegunarekin, arratzaldeko 7ak eta 4denetan Bilborroken.
Antolatzaila musika industriaren elkartea. Ez gai, izango eta da?
Ez dakigu, zabalari galdetuko diogu gero.
Urrengo hitzordua azaroaren 14an dugu Barikuarekin batera eta Getxone Plaza Librean jardungo dute bertsolariek. Bertsolariak eta Kupela musika taldeak egin zuzen ere.
Bai, arratzaldeko iluntzeko 8etan eta horre Algortako kasinoan. Da bertsolariak, ba
Angel Larrañaga, Sebastian Lizaso eta Iñaki Murua.
Bai, ba begira, bitxia Angel Larrañaga Kupela taldekoa, goratu behar du 80. Urtean Angel Larrañaga Euskal Herriko finalista izan zela. Sebastian Lizaso asko zer ezagunago eta Iñaki Murua, gure presidentea. Gutxitan entzuten dugu Bizkaian,
Bueno. Bueno, gerturatu barko gara kasinora eta urrengo itzordua egun berean dugu azaroaren 14an, baina oraingoan lauki zen lagun artekoa, bertso afaria eta gaueko 9etan Goiko Tabernan. Bertan nori izango da?
Ah, bueno, neskabi, gero Bizkaiko finalerako bidea jorratu behar dutenak eta finalea sartzeko asumarekin ari direnak.
Oiana Bartareta nintzen baita. Bertan orduan, Barikuarekin batera lauki zen. Eta urrengo itzordua ahangi zen.
Barikuan baita.
Lagun artekoa dugu eta iluntzean ordurik ez dugu zehaztu, baina iluntzean.
Iluntzea, ba, bertzoa faria bat gizu, behatziak inguruan edo.
Bueno, hemen ere bikotea dugu.
Bai, eta bikote, bikote.
Ipuzkoarren daia.
Ei, ai, 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 bateo bat azarratu ingo zaigu, Erlantz.
Usu Alberdi eta metzartai.
Ba, Usu Alberdi territorialki bai, Giputxa, hizkuntzaldetik eta gehiago bizkaitarra Giputxa baino teorian bederen, naiz eta Gipuztu hartute dabilen aspaldiko partez, eta gero, ba, Euskal Herriko txapeldune ametsartai. Bai.
Eta Kabuko bertso plana, Baionan dugu, lauga aretoan, silaba, bertso finala. Aitzakiari dugu bada lagun, bertso agenda helarazi dizuegu, beraz badaukazue zer jan eta zer entzun, bertsoaz gozatzeko aukerari heldu eta segi. Bueno, lagunok, bada hause izan dugu gure potxo emankizun honek emandako hori guztia, bada izan gara zean urine, zean izan dako Josi bertsolaritzape, Bizkaiko bertsolaritzapelketako Akabuko kanporak eta izpite izan dugu. Bertsoale persiatuenak ere lara zidizkizuegu, eta zelan ez, zapatu honetan eta Baionan izango den silaba bertso txapelketa horren finaleko ataria aurkeztu dizuegu. Agenda proposamena ere larazi, beraz, gure partetik besterik ez, gogoratu bada, FM frekuentziaren 86.0 dialean entzunga gaitu zuela, eta podcast formatoan ere, hor, bagarela, nahi eran, bilboiria.eus webunean. Beraz, agur bero bat bada, Xavier Leuzitika, Apolo, eskerrik asko.
Bale, eta hori, biba bertzo eskale garenok gutarrak.
Josu Zabala, soin teknikari lanetan ibilizarelako eta eskerrik asko zeuribe. Eta nire partez Erlantz Ibarguren Goitiaren partez. Neure eskerronak zeuei entzule, ondo bizi, segi bertzotan eta que viva el verso.
Ale, ba.